opomíněné skupiny v české společnosti, které to jsou. Dnešní rozhovor s dokumentaristou Ivem Bystřičanem pro vás, vážení diváci britských rozhovorů Britských listů. Já jsem, Ivo, četl váš post na Facebooku, ve kterém jste komentoval volbu nového generálního ředitele České televize, který nastoupí od 1.10.2023, s tím, že pan Souček se zmínil někde, že by chtěl, aby Česká televize více oslovovala opomíjené skupiny české společnosti. Já bych teď chtěl pominout Českou televizi a volbu ředitele. A chtěl bych se věnovat právě těm opomíjeným skupinám, protože je to téma, které pro Britské listy je zcela zásadní. Tak jsem se vás vlastně chtěl zeptat, jak to vy vnímáte z pozice dokumentaristy, který se věnuje sociálním tématům velmi často. Jaké opomíjené skupiny vidíte v české společnosti?
Já myslím, těch skupin je poměrně mnoho. Vlastně, když bychom se podívali na to, co je majorita, tak si vlastně můžeme uvědomit, že ona je vlastně poměrně, že je to poměrně malá majorita oproti tomu, kolik skupin lidí vlastně nenachází úplně nějakou jako dostatečnou reprezentaci a určité jako zastání před těmi hrozbami, se kterými se teďka společnosti potýkají, ať už jde prostě o chudobu a prostě rizika s tím spojená, nebo prostě zdravotní rizika a vlastně schopnost jim nějakým způsobem uspokojivě čelit v nějakém vyzpytatelném systému. Možná ani nebudu radši mluvit o vzdělání a určitém jakoby bloku v nějaké mobilitě sociální, kterou by z hlediska nerovnosti vzdělání mělo pomáhat překonávat a tak dál. Ty skupiny, které mám na mysli, tak určitě v prvé řadě jsou to prostě Romové. To je jakoby téma, které jakoby, řeknu to hrozně, ale myslím, že je potřeba to tak říct, téma, které úplně tak jako vyšlo z módy vlastně, ale to prostě proto, že uniklo vlastně ze zřetele. Přitom je to skupina lidí, na kterou vlastně ty věci, o kterých jsem říkal, ty jevy, jako nebezpečné nebo rizikové, dopadají vlastně jako nejtvrději. Pojí se to i s tím, které části republiky tyhle skupiny lidí obývají. A jsou to často jakoby pohraniční nebo periferní oblasti, kde se ty problémy kumulují. A v podstatě to vlastně jako není téma, přestože ty počty lidí vlastně jsou velké. Jo. Můžeme dneska mluvit o tom, že velmi opomíjenou skupinou jsou osoby se zdravotními handicapy. A vlastně situace, ve které se nacházejí, velmi vlastně z hlediska institucí velmi vlastně jako nestrukturovaná, vlastně je velmi těžké vlastně se domluvit jako na opatření, které by vlastně dokázaly osoby se zdravotním postižením pokrýt vlastně nějak plošně. Je to potřeba diferencovat, jenomže to se neděje. To samé, dneska je to vlastně velká skupina migrantů. V našem případě jsou to vlastně váleční migranti, kterých je tady vlastně zhruba 500 000. Ocitají se vlastně zase opět v problémech, co se týče prostě jakoby chudoby, zaměstnání, vzdělání dětí, nějaké vůbec jakoby perspektivy, kterou tady v tomhle státě budou mít. Pokud se na ně vzpomeneme v tisku, tak je to nejčastěji v souvislosti s nějakou jako jejich utilitarizací, že vlastně by nám měli vykrýt ty...
A trhu práce, to nechceme dělat, no jasně.
Přesně tak, levnou práci podotkněme. No.
Jo, na výhodní, tím pádem buďme rádi, že tady jsou. Jo.
Ano, a důležitá, velmi důležitá skupina, která vlastně je opomíjená, i když o jejich problému jako takovém už se dneska mluví víc, a to jsou osoby, které zakoušejí nějaké duševní problémy. Prostě lidé, kteří mají problémy s duševním zdravím. To duševní zdraví se mi zdá, že se poslední měsíce, roky tematizuje čím dál víc, ale pořád ne z hlediska samotné té péče a třeba institucí, kteří by vlastně lidem, kteří trpí duševními problémy, nějakým způsobem vycházeli naproti nebo aktivitám státu a jiných útvarů, které by pomáhly vlastně destigmatizovat duševní onemocnění a duševní potíže. Takže v kostele samozřejmě tradiční opomíná skupina jsou prostě jakoby seniori, kde se mně zdá, že taky vlastně velmi málo se diferencuje a mluví se o seniorech v podstatě jenom, když jde o úpravu důchodu.
Penzijního systému. Já bych tam asi ještě přidal skupinu rodin, které jsou na pomyslném sociálním dně, to znamená, jsou ohrožené svým ekonomicko-sociálním statusem a důsledky, které to pro ně má. Jsou to rodiny, kde jsou často malé děti, které se vlastně ocitají ve stavu, kdy jejich perspektiva budoucí je v zásadě omezená velmi nízko položeným skleněným stropem, přes který sice vidí, ale vlastně nemůžou nikam prorazit. No. A vlastně to, co...
Naprosto souhlasím, tohle by se nemělo opominout. Prostě lidé, kteří nějakým způsobem ohrožuje chudoba, mají zároveň děti. Jo? Protože tam samozřejmě ty aktuální problémy jejich znamenají jejich budoucí problémy, už samotných těch dětí, a samozřejmě i pro tu společnost. Jo? Že jsou to samozřejmě ty spojité nádoby. Pokud má problémy poměrně velká skupina lidí, tak má problémy vlastně jakoby celá společnost a vzájemně se to ovlivňuje. U těch rodin s dětmi to můžeme vnímat zvlášť bolestně teď s tou situací ve školství, která samozřejmě na rodiny s finančními problémy dopadá nejtvrději, protože ti ostatní pořád to můžou řešit nějakým způsobem tou soukromou alternativou školskou, ale to si rodiny s finančními potížemi prostě dovolit nemohou a je jich hodně.
No, já z jednotlivých příběhů, o kterých vím, jsem skutečně zděšen z toho, že děti mohou v současné české, tedy velmi bohaté společnosti, která má prostředky na to, aby se postarala o ty nejpotřebnější, tak mohou přežívat ve stavu, kdy je zjevné, že se jim nedostává základní péče, nejenom to, že žijí v naprosto nevyhovujících podmínkách, ať už z hlediska fyzického nebo z hlediska vztahu pečujících osob vůči nim, a že ten stát je v tomhle ohledu, nebo ta jeho struktura, která se má zabývat podobnými problémy, tak je v zásadě velmi impotentní v tom, jak podobné problémy řešit. Tak a se domnívám, že tohle je ta příslovečná, použiju tu Prokopovu metaforu, slepá skvrna, že těch slepých skvrn je relativně hodně.
Takže normálně slepá mapa. Takže slepá mapa.
To, vy jste, mě se líbil právě ten poukaz na to, že některé ty problémy jsou jako periferizovány, že jo? A to doslova jako geograficky, že vlastně lidé z minorit etnických nebo lidé, kteří upadnou do problémů sociálních, tak pochopitelně se odsouvají někam na okraj, už jenom čistě z pragmatických důvodů, protože bydlení je tam mnohem levnější a tím pádem mají nižší práh jako nějaké ekonomické dostupnosti a tím pádem jakoby je vlastně odsouváme, že jo? Prostě z toho našeho pohledu a tím pádem jim vlastně nemusíme asi věnovat tolik pozornosti. A mě právě napadá vzhledem k tomu, že vlastně vy jste pozorovatel společnosti jako dokumentarista. Moje hypotéza je, že vlastně my se tomu tématu, se těmto tématům a těmhle skupinám vlastně věnovat moc nechcem. Jako společnost těch, kteří jsou schopní svým vlivem ovlivňovat, svým vlivem jako určovat charakter a směr společnosti.
To tak vypadá, že nechceme, no. Rozhodně to tak vypadá. Skoro to tak vypadá, jako že to tak i je. A přemýšlím nad tím, proč tomu tak je. Protože si myslím, že pokud se vlastně, dejme tomu, když si vezmeme média, jako třeba Alarm, dejme tomu Deník N, nebo časopis Reportér, dejme tomu, jo, z těch, co sleduju já, tak se mi zdá, že vlastně v momentě, kdy se zpravidla, je to reportáž, když se reportáž ponoří do nějakého toho problému, vydá se, Někam nemusí to být nutně periferie. Ony vlastně vznikají i ty vnitřní periferie ve městech, které třeba nepovažujeme za problematické. Zajímavé právě to, že ty problémy, ve kterých si třeba ty domácnosti a skupiny domácností ocitají, tak nemají žádný nápadný vnější projev. Jo, že to nemusí už mít třeba tu podobu té chátrající fasády vlastně, jo. Že ten dům je tomu pohledu vlastně jako neproniknutelný a vlastně ty útrapy, které třeba můžou být daný chudobou a dalšími způsoby prostě vyloučení, tak nejsou vlastně vidět často ani jakoby sousedům. Dají se prostě jednoduše jakoby přejít. Jo, na té periferii tam už to vidíme. Periferie ta je třeba zdecimovaná, typicky pohraničí, tam člověk tak nějak na pohled vlastně jakoby vidí určitý rozvrat třeba veřejné infrastruktury a tak dále. Jo, protože tam nejsou třeba ty daňové příjmy, které mají lépe situované prostě města, ať už geograficky nebo já nevím, průmyslově a tak dále. Ale vlastně v těch kapsách uvnitř, jako dejme tomu těch lepších měst a obcí, to vlastně ani tak nemusí být vlastně vidět a tím, jak to není vidět, tak vlastně to není zdaleka tak tematizováno, jak by se to vlastně zasloužilo. Ale pokud tedy se vrátím k reportážím, které se někam prostě vypraví a opravdu si zašpiní ten reportér nebo reportérka tou ruce, tou sociální realitou nepříjemnou, vyloženě se dopátrá aktérů, ptá se jich, tráví s nimi čas, dokáže vykreslit podmínky, ve kterých žijou i vlastně praktické projevy těch problémů, které ti lidé zažívají, tak to velmi často bývá vlastně atraktivní čtení. Bývá to často sdíleno, často velmi vlastně jako masově. Já si myslím, že ten zájem publika je. Problém spíš vidím na straně vlastně té schopnosti tohleto zkoumat, popisovat a vyprávět o tom nějakým způsobem poutavě atraktivně. Jo, že to je vlastnost, která vlastně není příliš častá a pak to může vést k tomu, že vlastně ty redakce, lidé, kteří rozhodují, tak to nepovažují za úplně vlastně důležité a dobrý nápad tady tohle dělat, protože to nebude mít takovou odezvu, ale ono jí to, když je to uděláno opravdu tím velmi kvalitním způsobem na základě velmi solidního jako ponoru, tak si myslím, že potom to tu pozornost budí a lidé vlastně o tady tyhle příběhy zájem mají, protože taky vidí, že se svými problémy vlastně nejsou sami, že jsou tady i jiní lidé, že jsou to často velmi v tom běžném slova velmi běžní občané, stejně jako oni, že to nejsou nějaké velmi specifické problémy velmi specifických lidí, kteří jsou mi velmi cizí, ale že ti lidé zažívají něco podobného, co já a najednou se to moje trápení může trošku rozpustit v těch příbězích druhých lidí. A pokud ještě ty články nebo může být klidně audiovizuální útvar, vlastně jakoby pojednávají o jistých řešení, hledají, kde, odkud se ty problémy vlastně, odkud vyvěrají, co jsou ty zdroje těch problémů, jak by šly řešit, proč se neřeší, kdo za to může, tak jsou to vlastně důležité věci, které si myslím, že to publikum opravdu prostě zajímají.
A vy jste optimista v tomhle, ale já bych poněkud polemizoval, já myslím, že nejlepší představu, obrázek o tom, co je skutečně sledované v české společnosti, bychom si udělali v okamžiku, kdy se podíváme na několik v homepage seznamu podle toho, jak se komu zobrazují a tam bychom pravděpodobně věděli, co jako nejvíc frčí. Jo. A v souvislosti
no, to já nechci říct, že tohle frčí nejvíc, jo, ale myslím si, že ten zájem jako může být fakt jako velmi, velmi jako značný. Jo. Že si myslím, že tady je ta poptávka vlastně větší než vlastně jako ta nabídka. Jenom ta strana té nabídky má podle mýho tu stranu poptávky jako nesprávně přečtenou.
Jo, já si myslím, že vlastně obecně na straně médií to souvisí trochu s tím, že nákladnost reportáží, že, které jsou vlastně jako propracované, to znamená, je potřeba na ní strávit určitý čas a vynaložit nějakou energii a tím pádem i peníze, tak jdou proti současnému trendu, kdy prostě česká média skutečně v zásadě živoří a snižují náklady. Ale já jsem se chtěl dotknout...
Ano, to, k tomu bych jenom doplnil, že ano, a jde to vidět vlastně na tom, že třeba ty nejlepší a třeba hodně oceňované reportáže velmi často jsou třeba dotovány, já nevím, Fondem nezávislé žurnalistiky a tak, že to není vlastně jakoby komerční věc komerčního média, protože je to pro něj vlastně jako příliš drahé vzhledem k tomu, jaký užitek finanční to potom přinese. No.
Jenom krátce ještě k něčemu jednomu důležitému tématu v souvislosti s opomíjenými skupinami. Ono jako představa, ideální představa ve státě, ve kterém jsou nějaké skupiny a my jsme jich vyjmenovali poměrně hodně a dohromady možná dali společenskou majoritu, tak vlastně souvisí s tím, že najdou svou politickou reprezentaci, ale velký problém je, že řada těch skupin ji buď to nenachází, anebo ji nachází v podobě rizího populismu, který následně vlastně jenom exploatuje nespokojenost, ale nemá potřebu vůbec nacházet nějaká řešení. A to já vnímám jako velmi silné, zvlášť v okamžiku, když se bavíme o skupinách, které nutně potřebují společenskou solidaritu, tím pádem by potřebovali autenticky levicové zastoupení, které vlastně v současné sněmovně není. Jo? Není.
No, to bohužel je samozřejmě velký problém a vyvírá to vlastně jakoby z toho, že ta zaužívaná tradiční retorika vlastně individualistická vlastně jako nedovoluje chápat tu společnost jako v té vzájemné dynamice vlastně všech těch aktérů a institucí a tak dál. A vlastně tím, jak jsou ty problémy společenské vlastně individualizovány, tak potom té teoretické reprezentaci, jako je levice, která by třeba tyto skupiny lidí vlastně chtěla a měla reprezentovat, tak vlastně nedokáže ty své záměry vlastně vysvětlit tak, aby ta část společnosti tohle vlastně jako chápala, jo? Že vlastně ona nachází vlastně takové velmi srozumitelné zastání právě třeba, dejme tomu, u SPD, vlastně jako i stran, které těží jako z těch instantních vlastně jakoby problémů nebo instantních návrhů na jejich řešení, ale vlastně úplně stejně jako klasická pravice vlastně stále míří k tomu individu. Jo? Tam vlastně jako ani u těch populistů vlastně nedochází vlastně k tomu pojmenovávání nějakých jako provázaných společenských jevů a vztahů a jakoby dynamik s nějakou vlastně představou o nějakém komplexnějším řešení. A vlastně jenom právě tak komplexnější řešení jsou ta jediná možná řešení, protože vlastně jakákoliv drobná mikroopatření ty problémy těch skupin, o kterých jsme mluvili a mnoha dalších, neřeší vlastně jako prakticky vůbec. Takže ta neexistence reprezentace vlastně těch skupin, které by potřebovaly vlastně solidnější bázi solidarity, tak vlastně neexistuje. A pokud by se chtěla od někud vynořit, zvednout, nebo v případě socdem aktuálně resuscitovat, tak to má vlastně strašně těžké, protože ta společnost vlastně té společenské retorice pramálo rozumí. A nenachází pro ně pochopení.
Taky už došlo k velké diskreditaci a vlastně k evidentní neschopnosti se resuscitovat tím, že by přišli noví lidé. A poslední, omlouvám se, musíme to ukončit, ale já jsem se chtěl zeptat, co chystáte ještě, kdybyste prozradil, co vlastně, na co se můžeme těšit.
To je zajímavá věc, kromě dlouhodobějších jako vyloženě filmových dokumentárních projektů, tak teď úplně konkrétně naproti tomu chystám televizní cyklus, který se týká otázky vlastně jako drog a toho, co vlastně drogy pomáhají překonávat, co člověku nenabízí vlastně ta společnost jako taková, potřebuje nějakým způsobem drogami kompenzovat a jak bychom vlastně mohli a měli a vlastně ve společnosti ten přístup k drogám měnit skrze tu pozornost vůči věcem, které pro člověka jsou skutečně důležité. A to vlastně končíme zase u těch témat, u kterých jsme začali, že člověk potřebuje mít nějaký elementární smysl života a potřebuje žít nějakým způsobem uspokojivě, s nějakou vyzpytatelností a určitou bazální jistotou a velmi těžko to nachází tam, kde ho ohrožuje chudoba, environmentální problémy, nízká úroveň solidarity, vysoká míra rizik a tak dál. Takže tohle je věc, na kterou se aktuálně teď hodně soustředím.
Budeme se na to těšit a děkuji Ivu Bystřičanovi za zajímavé povídání o opomíjených skupinách v české společnosti. My se jim budeme nadále na Britských listech věnovat a tedy se těším u některého z dalších rozhovorů s vámi, vážení diváci, rozhovoru Britských listů. Na viděnou.
Díky, na viděnou.